Gepleýär az atdyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 17-nji apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda halkara güne geçiş gurumy Türkmenistanyňky basyşyň adam hukuklaryny açyk gorumagy ýol bermeýändigini aýdýar. Aşgabatda gomoseksuallykda aýyplanyp belli şowmen tutuldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Täjik häkimiýetleri ýurtda koronavirus keseli resmi derejede hasaba alynmadygan bolsa, pandemiýa bilen baglanykda milli bayramçylyk münasibetli geçirýän köpçülük çärelerini ýatyrdy. Duşunmanyň şäher häkimligi 16-njy aprelde ýurtda paýtagt güni münasibetli gurulýan köpçülükliň çäreleriň COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak hemde ýaşaýjylaryň saglygyny gorumak maksady bilen ýatyrylýanyny ma'lum etdi. Merkezi Aziýanyň iki ýurdy Täjikistan we Türkmenistan koronavirus keselini resmi taýdan hasap almady. Ýöne ekspertler bu hökümetlerde açaçanlygyň we garaşsyz medpuwatyň ýokdugyny göz öňünde tutup muňa şüpheli garaýarlar. Gonşu Özbekistan'ın 16. aprelde sağlık resmileri koronavirus bilen keselenlerin sanının 1349 adama yetenliğini, olorun 4'sünün aradan çıkanlığını məlum etdi. Qazaqistan'ın COVID-19 hastalarının sanı 1341 adama yetdi. Olordan 16 adam aradan çıktı. Qırgızistan'ın bu keseri bilen 466 adam resmi taydan hasab alınni. 5 adam helak oldu. Amnesty International yıllık regional sayınına günnogor Evropa ve Merkez Aziyanın köp hükümetinin protestleri söz adatlığını rayet cemiyetini basıp yatırma üçün Yahud terleri baş koşup adam hukuklarına karşı giyin hücum amal aşırını onaytti. Yağday geçen yıl onsuz hem gözgüyünü bulun Belarus'tan Kazakistan'ı, Azerbaycan'ın orsiyet içini tutuş regionlu hükümetlerin tədi koronavirusun yayramağını hayallatmak maksadı bilen durmuşa geçiriyen adattan daşarı yağdayı çareleri ve köp sanı çeklendirmeleri bu sağlık çarelerinin adam hukuklarını mundan veyla kısmağa gönüktürülüp bilincektiği varada alada dörediyer. Germaniýa İslam döwleti terror toporuna agzalykda guman edilýän hemde Amerikan harwy defgarlaryna we näwerli bir adama hüjüm meýilleşdirýänlikleri aýdylýan 5 adam ele saldy. Prokurorlar ähli Täjikistanyň bolan 4 guman edilýäniň 15-nji aprelde Irden Günwatar North Rhine-Westphalia ştatyna tutsak edilendigini aýtdy. Terror öýjüginiň baş tutandygyny ananylýan 5-nji guman edilýän Täjik raýaty geçen ýylyň martynda tutulaly bäri defgapky tutsaklykda saklanýardy. Bu adamlaryň ählisi 24-32 ýaş aralygynda bolup, olar Germaniýa bosgun hökmüne geldiler. Olar İslam döwletine 2019-njy ýylyň ýanwarynda goşulypdyrlar we terror topary olara Germaniýada öýjük döretmegi tapşyryk beripdir diýip prokurorlar aýdýar. Guman edilýänleriň ilki başda öz ýurtlary Täjikistanyň hüjüm amala aşyrmagy meýilleşdirenlikleri habar berilýär. Ýöne soňra olar nişanalaryny Germaniýa, şol sanly Abaşanyň ýurtdaky harby howa bazalaryna we İslam tanqidçisi hasaplan bir adamlaryna gönükdiripdirler. Özbekistan koronavirus pandemiýasynyň yaramaz ykdysady täsirlerine hemde ýurtda mejburi zähmeti ýok etmekdäki öňe güdüşlükleri salgylanyp adam hukuklary boýunça global koalisiýany paýta kampaniýasyny özbek paýta we dokma önümlerine girdilen halkara boykoty ýatyrmagy çağırdy. Özbekistanyň zähmet ministri Nozim Husanow 15-nji aprelde paýta kampaniýasyna ýazan açyk hatyny täze koronavirusyň ýaýramagy hemde munyň bilen bagly girdilen çäklendirmeler sebäpli bu merkezi ýurduny il saglygynyň hemde ýurt ykdysadyýetiniň görülüp eşidilmedik goşa howp bilen ýüzbe-ýüz bolanyny aýtdy. Hukuk töpürleri Özbegistany millionlarça raýaty paýta ýygmaga we plan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge mejbur edýän hemde uzak ýyllardan bäri döwlet tarapyndan dolandyrylýan ulgam ýok etmäge mejbur goýmak üçin 2016-njy ýylda boykot kampaniýasyna başlady. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimiýet başyna geleli bäri mejburi zähmeti we çağa zähmetini ýok etmek üçin tapgyrlaýyn kanunlary girdi. Vilayet häkimliginiň okuwçylary we döwlet işgärlerini paýta ýygmaga mejbur etmegini gadagyn etdi we paýta öndürmek üçin döwlet plan borçnamasyny ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ýöne raýat jemgyýeti toparlary Mirziyoyevin käbir öňüne adamlary ädindigini garamazdan ýurdun paýta puwdugyny giň ýaýran mejburi zähmetiň saklanyp galýan Anony we käbir owa hojuluk reformalarynyň köne sistema juda meňzeýändigini aýdýarlar.